Здравейте, приятели! Това е поредният, вече забравих кой е за тази година епизод на Парите говорят, като сме го кръстили най-абстрактно и официално The State of Crypto или положението с криптовалутите и блокчейн към годината 2021. С мен е Владо.
Здравей, Ленко, аз съм тук този път.
И Иван Ненков, който е също нашия...
Здравейте, Владо, радвам се, че се пак се от нас най-накрая.
Иване, липсваше ми, не издържах.
И нашия специален гост Влад или Владислав, нажиме двама, които са с Влад, решихме един, наричаме Влад Драмалиев, който... Здрасти!
Здравейте, аз съм тук, много ми е приятно.
Ще се представя след малко. И преди да започнем нашия разговор, да ви напомня, че може да станете патрони на patreon.com/говори_интернет, където може да изберете да подкрепите този подкаст, така ще влезете в нашия Discord сервер, ще се запознаете с други интересни хора, които се занимават с инвестиции и ще получите много интересна информация. Вече има един патрон, който се включи на миналия епизод, пак да го поздравим, докато няма втори.
Всеки път ще го поздравяваме, докато не дойде втори.
Запишете се втори патрон и ще ви поздравим следващия
бъл. Търси се вторият патрон на Парите говорят.
Къде е вторият
патрон? Да направим патрондаж.
Толкова полезен подкаст, само един патрон. Подкрепете ни. Сега, Влад, ако можеш да представиш и твоята връзка с крипто и с истинския свят, освен крипто.
Да, супер, мерси. Добре, значи, моята история с крипто започна 2013-2014, когато един мой приятел от детството ми каза за биткоин и дай ми стори, че е някаква тъпотия. Не чак тъпотия, стори ми се, че е странно нещо и не ми е интересно, искам да си говорим за нещо друго. И след това стана някаква криза в Кипър, спряха им достъп до парите в банките и биткоин влезе в новините. И тогава ми стана по-интересно и имах и преди, че тогава инвестирах в квоти за емисии на парникови газове. Реших да насоча скромният капитал, който бях инвестирал в квоти към криптовалутите, но не за да си купя, а по-скоро за да ги използваме като някакъв капитал начален за обработка на заявки, тъй като стартирахме първия сайт за обмяна на биткоини за левове и обратно в България. Това беше като брокерска, като интернет-магазин за биткоини, обаче в където можеш да си продаваш, да си купуваш биткоини. И да, и от тогава започнах да обая и то ми ставаше все по-интересно и по-интересно. Говорил съм много за биткоин, как работи, какво е копаене, за какво може да се използва, какво е криптография, как може да се съхраняват криптовалути по най-добрия начин тогава, когато нямаше хардуерни портфели. Да, и почнах да говоря открито за биткоин, когато много хора смятаха, че това е някаква пирамида или нещо с цел да ти вземат парите. Да, или някаква измама.
Може да се каже, че си професионален биткоинаджия.
Биткоинаджия съм.
Влад е очевидно OG, Original Gangster, което е много известно в криптосвета. OG, което OG е много-много напред.
Да, абсолютен OG съм. За съжаление, нямах такъв много свободен капитал, в който да инвестирам в криптовалути. Той беше въвлечен винаги в обработка на плащания или заявки на други хора. Но пък успях да изкопая всъщност 7 биткоина едно време. Собственоръчно съм изкопал 7 биткоина.
С тия две ръце.
С тия два компютъра.
Да. Трябваше да продам някаква част от тях, защото после пък... Значи след този сайт, който беше първия bitcoin.com, основах мой вече coinfixer.com, малко странно име беше. Ама идеята за coinfixer, която може би много хора не знаят, беше, че има един израз I'll fix you up with something на английски.
Често за жени се използва тази работа.
Ами може, да. И идеята беше, че всъщност CoinFixer, някой, който ще те уреди с койни. Ама то не се разбира много логично, такова много директно. Но идеята там беше, че освен биткоин може и други криптовалути да се разменят. Пак имаше новини и така нататък. И вече след това, когато медиите започнаха да се фокусират много върху негативните страни на биткоин. Тогава се случи Mt. Gox. Там, между това също е много интересно развитие, което може да коментираме после, свързано с биткоин. MT Gox или Mt. Gox, когато гръмна тая борса, 840 000 биткоина изчезнаха или бяха откраднати, и това влезе в новините, всички само за това говориха. И аз реших, че всъщност хората започват да се фокусират много върху негативната част на тая технология, пък тя е неутрална. И може би хубаво да се промотира, така да се популяризира и положителната страна. За какво друго може да се използва, освен някаква борса да изгори, или някакви други такива скамове. И така стартирах и bithope.org, която цели за, нали, който проект цели да популяризира криптовалутите в България, да обяснява какво, нали, какви са и да помага на НПО-та да започнат да възприемат криптовалути като допълнителен начин за дарения. И всъщност аз съм основател и директор на BitHope и обикновено когато ме канят някъде, се представям като в тази си роля. И различни инициативи подкрепяме, други има маркетинг инициативи, организираме, въобще интересно е. И съм работил за някои блокчейн проекта, един е Eternity, това е инфраструктурен проект като нещо като Ethereum, но на базиран на друга по-различна технология, базиран на функционални езици като Erlang. Да, който все още функционира, работи, от технологична гледна точка е доста добре развит.
Аз ще те попитам, защото ти казваш, нали, направих първия сайт, който е борса за криптовалути и така нататък. Какви си ти професионалната мания? Тоест, ти си девелопър и оттам е то интерес?
Да.
Или може да организираш такива технологии? Тоест, да. Преди да кажеш, аз ще направя този сайт, нали, какъв е твой скилсет?
Значи аз съм завършил... аз съм от Разград. Роден съм в Испарих, иначе съм живял в Разград. Завършил съм ГПЧ там. Гимназия с преподаване на чужди езици, езиковата гимназия. И след това отидох в Американския университет в Благоевград. Там завърших политология, международни отношения, европейстика, после магистратура европейстика конкретно.
Перфектният бекграунд за блокчейн и биткоин.
Интересното е, че биткоин, блокчейн, отделно от този ми бекграунд, аз винаги съм бил много така на тис технологиите, много си падам по компютри, изгубявал съм си компютрите, оверклоквал съм си ги и така нататък. В блокчейн имах преди, че нали, конкретно крипто и биткоин конкретно, там става въпрос за, нали, освен за технология, става въпрос за социология, за политика, за икономика. С политика и икономика, да, и история, или икономическа история, тези неща малко или много бяха покрити в това, което съм учил аз. И оттам на мен ми стана ясно, че, нали, има някакъв проблем с политическите системи. Е хубаво да има някаква алтернатива, защото политическите системи до голяма степен са свързани с влиянието, влиянието е свързано с парите и общото, който контролира парите, той контролира политиката или още има голямо влияние върху света, в който живеем. Добре, а в биткоин има един девиз: промени парите, промени света. Въпреки че, нали, от техническа гледна точка не съм девелопър, имайки някакъв технически бекграунд, плюс малко история на света, политически връзки между държавите и мръсни игри и икономически такива отношения между тях, търсих някаква алтернатива. И за мен единствената алтернатива, която реална алтернатива, която съществува, е наистина точно някакви пари, които са отделени от държавата, които не могат да бъдат контролирани от нея, а същевременно са и дигитални и могат да се съхраняват от всеки, се изпращат от всеки край на света и така нататък.
И да нямат един, дори да не е държава, няма един, който ги контролира, което се казва децентрализация.
Да, това е много важно, разбира се. Това е да няма една институция, една държава, една група от хора, които да могат да контролират. Затова мен този проект ми става интересен. Отделно от това, покрай европейстика, политология и международни отношения, трябваше да пиша много, да чета много, да правя ресърч. И това, разбира се, ми помага и до ден днешен. Нали, критическото мислене трябваше да бъде развито до някаква степен. И да, това според мен даже образованието може би най-важното нещо, което развива, а не самата информация, на която се забравя с течение на времето.
Добре, и, Влад, сега, ако завъртим часовника много бързо напред, между тогава, когато ти си се запознал и си се докоснал до блокчейн и криптовалутите и днес случили ужасяващо неща в този сектор. И особено тая година имаше някакъв невиждан бум, който е свързан с хора, които никога не са имали досег до този сегмент, които навлизат в тази територия. От една страна, заради движението на цените, които достигнаха до all-time high, както се казва ATH, и от друга страна, върху множество проекти, които се случват върху този блокчейн със съответната криптовалута. Тоест, какво може да отбележим за тази година, което да е уникално и да е, тоест, и е важно за хората да го знаят?
Ами, тази година станаха, да, доста неща. Значи, първото нещо DeFi, второто нещо NFTs, аз ще говорим за всяко едно от тези неща. Третото нещо Bitcoin плюс Taproot плюс институционален интерес плюс all-time highs, които каза ти, но защо се случили, може това да коментираме. И да, на това всичко това на фона на така много интересна макроекономическа обстановка на свят, в света. Да, това според мен са, това са важните неща.
Добре, нека това да почнем. Тенденции.
Да.
Да, за хората да обясним какво стана тази година. Тоест, биткоинът стигна почти до 70 000 долара, е теглено почти до 5 000 долара, което е...
Да.
Нали, само преди една 12 или 18 месеца те бяха на биткоина на 3000, а те имаме на 200 долара или нещо подобно.
Да, точно така. Ами, това, което се случва, между другото има една така обща по-обща тенденция, тя е свързана с макроекономическата обстановка, че хората започват да осъзнават, че ако работят от 5, от, всъщност от 9 до 5, много трудно ще успеят да се да постигнат някакъв такъв малко по-спокоен живот. И затова всички започват да се ориентират да стават трейдери. Дали ще бъдат трейдери на криптопазарите или на някакъв друг вид пазар, може би не е чак толкова важно. В крипто разбира се има големи, много голям риск, много голяма възвръщаемост. И затова се голям част от хората започват да гледат в тази посока и да се опитват да или да дейтрейдват, или да насочват някаква част от поне от пестянията си, ако имат такива към някакъв вид инвестиции. И разбира се, крипто, имайки преди, че е доста лесно достъпно, на практика ти трябва само технически познания, някакви основни технически познания.
Базови, да.
Базови,
не,
да.
Не трябва си програмист или
да,
математик,
и...
за да стигнеш до
това нещо. Да, точно така. И да разбираш, да знаеш какво правиш в интернет на практика, да използваш браузър и да имаш представя какво е криптопортфейл. Как да си го защитиш. И след това той има толкова много видео и такива и написани гайдове, може да прочетеш. И другия вариант, разбира се, има и необанките, като Revolut, като Robinhood. Те също набират голяма популярност. И там вече си има стане процес по регистрация и така нататък. И това е, нали, основното нещо, което бута напред, според мен, е криптото, тъй като там активите днес се появяват, утре са 5000% нагоре и хората търсят бърза.
Но според мен това е защото върху криптото движението между някаква хубава идея и нейната монетизация е някакво лесно техническо решение, което, да кажем, го слагаш на етериумския блокчейн или по някакъв начин е свързано с биткоин. Само да обясним, че това винаги е open source софтуер и всеки може да го репликира както си иска и да създаде свое собствено решение. Малко маркетинг, естествено.
Да.
И когато се съберат много хора, това нещо може да избухне и след това да изчезне, в което няма нищо лошо. Реално погледнато, там няма възглавници, някакви си регулатори или държави, които да вземат от единия джоб, да платят на другия джоб, когато някой човек рискува. Хубавото нещо на криптото е, че всеки сам си поема риска и си носи отговорността,
да.
А не да разчита, че има един друг, който да му плати част от или цялата загуба.
Да.
И реално това връща, как да кажа, по някакъв начин, хората да са отговорни в техните решения.
Да.
Ако
абсолютно.
Ти е страх от мечки, не ходиш в гората. Да. Ама ако искаш да вземеш най-вкусните боровинки, тогава отиваш и горе-долу гледаш да избягваш мечките.
Да.
По
да.
Някакъв начин.
Ами така е, там, това, което се случва в криптосвета, е изцяло пазарен, чист пазарен механизъм. Всеки има възможността да участва там и всеки трябва да си поеме рисковете, които идват с тази с това участие.
Аз да бъда адвокат на дявола, то е пазарен е. Обаче всички знаем, че криптовалутите са много волатилни от към медиа. Нали? Знаеме любими случаи, където Елон Мъск твитва, ще продаваме Тесла с биткоин, биткоина скача, после няма да продаваме, биткоина пада и той продава биткоин и печели от това.
Ма това по-скоро проблем на Елон Мъск, не на криптопазара, защото той го хайджаква като...
И ми хубаво, ама не мога да кажеш, не мога да кажеш, ни Елон Мъск няма да твитваш.
Да,
защото той, нали, това казвам, че е медиа волатилен пазар.
Не е окей един човек, нали, си един твит да има...
Но криптото повече.
Ами не, нека си по...
Повече инфлуенсъри има, да кажем, или повече, конкретно в Twitter има хора, които влияят върху него и всеки един вид, всеки, който има голям following, или много, много хора го следват, може да окаже някакво влияние. Разбира се, Елон Мъск е най-богатия човек на света в момента, така че той със сигурност има голямо влияние.
Все още.
Но той си влияе на неговите акции, нали, на Тесла акциите.
Така, също. Така, ама повечето хора не знаят. Това си казват, Елон Мъск е богат, а той казва, че да купуваме Доги Койн.
Ама Еленко, нали, за това го правим този подкаст, повечето хора да почнат да знаят какво правят.
А не адвокат...
чакат някой...
Да
им каже.
Аз затова съм адвокат на дявола. И това казвам, че ако следиме нормалните пазари, валутни или каквото и да е, те всички са медиа волатилни, т.е. влияят се от медиите. Но криптопазара е на много по-голяма степен.
Екстремно волатилен.
Екстремно волатилен.
Мога само да ти припомня един наш епизод на подкаста за GameStop и AMC, който абсолютно се влияеше само от Reddit, дори не от Twitter, движението на акциите, да. Което движението като пазарна капитализация беше над 20 милиарда за една единствена компания.
Wall Street Brokers канала в Reddit.
Така, но това е екстремен случай, където хора си правиха крипто с реални акции.
В началото нямаше крипто.
Да, но те казаха, ще изберем някаква застрелена компания, ще видим цената.
Очевидно, social media инфлуенсърите могат да преместят всеки пазар, ако имат достатъчно единични участници с много малка инвестиция.
Това е още един фактор, който се появява вече 21 век, така да кажем. Инфлуенсърите влияят. Мисля, че Роналдо беше казал на някакво изявление, на някаква пресконференция, ли беше не дейте да пиете кола, пиете вода.
Точно така, изфали с 5-6% акциите на Кока-Кола.
Ако Роналдо, примерно, каже не купувайте биткоин, едва ли ще стане същото? В смисъл, защото за Кока-Кола може би е правилният инфлуенсър.
Е, ковничето. Къде ти влияеш и за това е важно. Това, което си говорим всички ние с Влад, с Еленко и с другия Владо, да покажем на хората, че трябва да внимават и да четат внимателно и да спрят собствените си изводи. А не да разчитат, че ние ще ги насочим къде да спечелят.
Абсолютно.
Или някой друг инфлуенсър. Даже, извинявам се, че прескача много теми, но днеска видях едно стори в Twitter, където този много известен певец Пол Малоун или как се
казва?
Пост Малоун. Се е купил някакво NFT на безумно висока цена и тия NFT-та изригват и после се оказва, че някой му е дал парите да го купи, за да създаде този позитив луп.
Да.
Но това, че някой е написал, че някой му му е дал криптото, за да го купиш, го видят 100 души.
Да.
А 200 000 души смятат, че Post Malone, който е много известен певец, си е купил точно да. Този проект.
Разбира се, маркетинг елемента във всеки един криптопроект има голямо значение с какви инфлуенсъри се асоциираш, с какви... да, кой купува твой токен, кой купува твоето NFT и така нататък. Това някои хора, нали, се прави масово. Това си е част от, как кажа, от играта. Както всеки един стартъп, маркетинга му е много важен, много важен елемент. Това за него означава, нали, може да доведе до това неговата компания да бъде оценена на еди колко си милиона или на еди колко си милиона. Защото маркетинга винаги има голямо значение във всяка една сфера и става се по-важно.
И,
каква е имиджа?
Ако мога да се обърна към Еленко, адвоката на дявола,
да.
Ако видим какво стане с акциите на Rivian, така наречени убиец на Тесла, те на IPO-то и след това поскъпнаха ужасно много и след това 16-20% даун.
А, да, е сега, нали, това наскоро
се случва. Което е типично крипто нещо, което се случва в криптосвета преди няколко години и това продължава да се случва на абсолютно регулиран пазар и то в щатите.
Ами аз сега виждам и въобще някои компании вземат pre-seed по 350 милиона евро. Али не, всъщност не беше, беше pre-seed, ама бай беше 350 хиляди евро.
Има разлика.
Да, има доста сериозна разлика. Ама идеята е, че на pre-seed преди години много трудно можеха да се вземат...
Angel Investors по 5-10 хиляди евро.
Да, някакви такъв тип. И това тук вече пък насочва към другото нещо важно, което се случва тази година, което е голямата инфлация и голямото печатане на пари. Всъщност, ефектите са... Единият ефект е, че започва да се губи пазарния принцип. Много трудно може да прецениш нали, коя компания колко пари струва.
И между другото ти тук напитваш нещо, с което да кажем, ако може да затворим дискусията за цените на криптото. Вярно ли е моето усещане, че ако по някаква причина, било то инфлацията или нещо друго, централните банки спрат да печатат толкова бързо пари, цените на криптото в СУД, сравнени с фиатните валути, ще поевтинеят?
Възможно е да стане, да.
Тоест, ако се качат лихвите върху фиатните валути, това би оказало всъщност обратен натиск върху цените на криптовалутите спрямо фиатните пари. Долар, евро...
Да, да, да. Абсолютно е така. Значи, това колко се печатат там на, нали, на месец и това какви са лихвите, които Централната банка, конкретно Fed дава, ще има със сигурност голямо значение върху криптовалутите. Интересното е, че при криптовалутите те имат някаква така като двоична природа. Те са високо рисков актив от една страна, обаче пък от друга страна, конкретно биткоин, има ролята на дигитално злато. Нали, или по-скоро иска да има ролята, или се твърди, че има ролята. Зависи вече кой как преценява. И всъщност това, което виждаме на стоковия пазар, нали, S&P 500, там виждаме постоянно all-time highs. Със сигурност, ако Fed направи нещо, за да спре, да доведе до някакъв спад в акциите нали, на топ 500 компаниите или още компаниите в щатите, това ще има първоначален ефект върху криптото. Негативен ефект.
Мисля да изчакаме една минута, че Владо се гледа портфела и натиска sell, sell, sell.
Аз ли? Не. Сега заговорихме за Fed. Две неща на напомня, които се случиха тази година. Първото беше нали, с китайците. Китайците забраниха купането в Китай. И говорихме за така нещото голямо купаещо бягство, т.е. всички се разбягаха, Тексът щеше да ги приютява и така нататък. Беше голям фан.
Няма видеокарти.
Видеокартите, стига се. Еленко ме захапа за тях. Това е първото нещо. Второто, което се случи, китайците казаха, това биткоина не са истински пари и ние забраняваме на всички финансови институции да. В Китай да се занимават с тях. При всяко от тия събития видяхме така цената получи някаква корекция за 20%, може би 30%, надолу, разбира се, и много бързо това се възстанови. Също това, което с нали, Илон Мъск, което дискутирахме, той случиха са такива, да ги наречем, инциденти, събития, които повлияха, но се върнахаме към all-time highs, които обсъждаме. Как го обяснявате това? По някакъв начин, така като го гледаш отстрани, като не участваш в тази игра, както аз аз поне не съм си купувал крипто никакво. Ленко, не знам.
Гледаш портфела преди малко.
Той купува акции на NVIDIA.
Аз
също, full disclosure, не притежавам крипто. За този епизод се опитах да си направя портфел. Не е за масовия потребител това. Каквото си говорите, че е достъпно, отвратително е.
Еленко, грешиш. Зависи. Ти може би на Shiba Inu си опитал портфел.
Не, човек, да опитах се като нормален човек да си направя портфел. Това ми беше изненада за добро.
Нека само, за да завършим тази чудесна дискусия за цените, да кажем, че тази година имаше две много интересни явления. Две абсолютно безмислени в кавички, защото според мен са много смислени по една друга причина валути. Dogecoin, Doge Coin и Shiba Inu, което всъщност е името на порода кучета, което произхожда от Япония, мисля, които са много, много симпатични кученца.
Кучета от Dogecoin мемето.
Да, но те просто са създадени и съществуват там. Няма някаква мисъл и такова. Изведнъж направиха ужасно много хора, милионери. Ужасно много, може би 100, 200, 300 души.
Ами, да, може да поговорим за тях, ама може да се първо да се върна на как си обяснявам.
Да, защо отива нагоре, въпреки каквито да е сътресения. И наистина ли е само, защото има супер много пари, които хората не им дреме. Ние с Иван бяхме водили един разговор, че може би, защото в целия свят получават хората COVID помощи, тия COVID помощи ги, вместо да ги използват.
Много,
ама някакси доста е свързано, защото гледай цената, като се появи COVID и рязко след това тръгна нагоре. Нали?
Да.
Е тая част, ако може тук това да ми го обясните на мен.
Ами, значи, те, между другото, биткоин, това, което стана в Китай, бяха свързани. Елон Мъск, всъщност, това, което стана в Китай, бяха свързани. Елон Мъск първоначално каза, че Тесла е закупила, мисля, че 2 милиарда в биткоини. След това обяви, че биткоин започва да се приема като разплащателно средство за теслите. И след това, явно, че след някакъв натиск от борда ли, или не знам я точно какво стана, каза, че ще спрат разплащанията в биткоини.
Защото не са зелени.
Защото не са зелени. Да, и тогава малко след
пенсионни
това...
Пенсионни фондове, които са чувствителни към инвестиции в зелена енергия. Това мисля беше.
Ами да, може би, не знам.
Големи акционери в Тесла.
Може, да. Може би оттам е дошъл натиска. И след това пък Китай обявиха, че забраняват биткоин. Това се случиха, тези неща се случиха в рамките на, не знам, може би един месец, 4 седмици.
Не беше ли криптовалутите, извинявай, не само биткоин, Китай забранява.
Ами да, като цяло мисля, че криптовалутите, но ли на конкретно биткоин, и това допълнително натисна цената надолу. Обаче това, че Китай забраниха биткоин, на практика имаше два много големи плюса, които тогава не бяха осъзнати. Тогава емоционално пазара реагираше повече, така, както обикновено пазарите правят, на определени новини. Но има два големи плюса. Едното е, че две големите критики към биткоин бяха адресирани чрез забраната на Китай. Едната е, че голяма част от копаенето се случва в Китай. Второто е, че голяма част от това копаене се извършва на база на невъзобновяеми източници на енергия.
И техните въглищни централи.
Въглищни централи, да. Въпреки че голяма част от копаенето в Китай се извършваше чрез ВЕИ-та, които иначе нямаше да функционират и нямаше на го да си продават електричеството.
Между другото, извинявам се, Влад, ще прекъсвам. Големите генератори на енергетика, въглишни или водни централи, ползваха копането на криптовалути като балансиращ механизъм. Когато няма търсене за тяхната енергия, вместо да я продават за 0 цента на мегават час, те я ползваха да купаят криптовалути, и когато има търсене, те си я продават вече на пазарни цени на борсата за техните потребители. Защото в противен случай, ако нямаха тази опция, те трябваше да плащат, за да работят.
Това е много хитро, такова, като някаква фенси батерия са ги използвали, крипто.
Кое, да, и се окаже, по-ефективно от батерия.
Ядрената енергетика там също е, има такъв елемент. Не знам точно колко много колко се използва, но знам, че има планове или със сигурност някъде се прави, тъй като реактора, за да го стартираш, после да го спреш, трябва да минеш през сумати процедури.
Месеци.
Да, да. И вместо да се спира реактора, просто енергията може да бъде насочена към нещо друго и криптото е сигурност една от опциите.
Веднага искам да питам, има ли някаква информация, след като, окей, китайците спряха да купаят, наистина ли стана криптовалута, купането на криптовалути по-зелено? Да или не? Има ли го като информация или да, това е просто някакъв gut feeling? Да.
Има един, как се казваше, Net Zero доклад, който беше споделен при няколко месеца, който прави много задълбочен анализ на това, откъде идва енергията за купаене на биткоин. И да, там заключението беше, че първо, че голяма част е зелена енергия, и второ, че в сравнение с много други индустрии, които никой не говори колко всъщност енергия, никой не прави измервания на това колко определена индустрия е хъби като електроенергия.
По една единствена причина, защото не са open source.
Ами то точно това е, че в случая на биткоин много по-лесно, въпреки че пак зависи от методология и каква методология използваш, отделно те копачите не обичат да споделят всъщност какви са им източниците и така нататък, но върху биткоин се... Аз имам чувство, че повече внимание се обръща върху, нали, върху биткоин, а не да кажем върху това колко енергия може да бъде спестена, ако си изкарвате зарядните от мрежата, когато не ги използвате. Защото там става просто пак за някаква загуба, която е абсолютно, нали, главозамайваща.
Само да поясня, дори когато нямате включен телефон към вашето зарядно, то хаби определено количество минимална енергия.
Да.
Милиардите хора с зарядни устройства в контакта, към които не е включена батерия, която да се зарежда, хабят енергия.
Да, абсолютно. И има толкова много други начини, по които се буквално се хаби енергия, абсолютно безмислено. И за мен това за тази дискусия относно, нали, биткоин хаби ли прекалено много, колко хаби, тя е много субективна, тъй като зависи от това дали ти сметаш, че биткоин трябва изобщо да съществува. Нали, аз даже бях дал един пример в групата. Нали, някой сметна ли е колко енергия изразходва ритането на топка по време, нали, на УЕФА, примерно, или някой там. Защото аз не гледам много футбол. Защото аз не гледам футбол и колкото идея за мен е прекалено много. Нали, аз не искам да кажа нищо негативно на футбол, щом съществува, има причина това да се случва. Но и също се важи и за биткоин.
Не, разбираме, обаче виж сега, футбол е друго нещо. Защото тук говорим за...
Владо, колко енергия се изхъби за осветление на НДК или там, където се събираха за конгресите на БФБ.
Със сигурност е незначително на фона на това, толкова колкото се използва за купание на крипто. Понеже ти си го чел този доклад, ти каза, че е съществена, голяма, нали, ние като чуваме такива думи, като голям, красив, умен, да, забавен и така, това е много субективно, да, то по някакъв начин е и вързано с този байас, за който ти говориш. Тоест хората, ако не харесват крипто, колкото и зрено да стане, то няма да им е зрено, но да, все пак може да си спомниш в този анализ вече какво повечето от енергията, която се използва за купание на крипто, е зелена или е 30%, да, нещо ориентировачно.
60-70%.
60-70% е зелена.
Да, да.
Аз мога да обясня защо. По една единствена причина, която забраниха в... Тоест, окей, нека го кажем така. Тя в момента не е 60% зелена. Но тя първо е балансирала мощностите в Китай и Монголия, след което по някаква причина те ги изритват от там голяма част от фермите. Те отиват основно в щатите Канада и Исландия. Исландия е изцяло зелена, защото там е геотермална и така нататък. Но красотата е, че в Канада и щатите използват това, което създава кафявата енергия, която иначе изгаря от кладенците на нефта и газа. Не знам дали знаете, техните кладенци са отворени и има един комин, който гори и гори перманентно, докато те го ползват това за купане на криптовалути, да кажем. Биткоин, етериум, нямам представа. Най-вероятно най-вече биткоин, защото това е думата, която грабва съзнанието на хората. Тоест, купането на криптовалути има утилизация на енергия, която иначе изчезва и замърсява природата и създава някаква стойност. Тоест, иначе тази енергия, това замърсяване съществува, но те утилизират тази му част.
Абсолютно разбрах. Тоест, то така иначе се случва, просто го използваме.
Което според мен е много по-зелено, отколкото да купаеш само на слънчева централа, което някак да се получи. Защото Влад ще ме поправи, ако не греши, но купането на криптовалута изисква абсолютно равен базова енергия, т.е. не пикова,
да,
постоянна енергия.
Да,
И това, което се случва, те почват, независимо, че не им върши работа да е базова, пиковите часове на слънчевите централи, на вятърните централи, дните, в които дадена въглишна или атомна централа не може, или газова централа не работят, тогава включват там да се купае безплатно, което е много ефективно. Въпреки високите цени на ток в момента.
Теорията на мисли.
Другото нещо, всъщност свързано с енергията, като енергопотреблението на биткоин, е, че за биткоин мрежата няма никакво значение къде идва енергията. Дали ще.
Ама за мен има като човек, аз не искам някакви видеокарти да смятам.
На мен света на ESG е важно. Накратко да.
Имах друго предвид, че ако целият свят мине на 100% отиде към ESG и да кажем България 100% от електроенергията се добива от солар или от термо, или за биткоин няма значение, те оттам ще започне да се добива. Единствената причина, по която се използва нещо за някакъв друг източник на електроенергия, е защото тя е ефтина. Изцяло икономически принцип. А защо е ефтина? Защото държавата позволява такъв тип източник на енергия да съществува. Ако държавата, как това се случва в момента, забрани да се използват въглища или да се премине към нещо по, или държавите преминат към 100% renewable, и биткоин ще премине. Това не е проблем конкретно на биткоин.
И само да обясня нещо много интересно. Аз мога да имам да съм много зелен и да имам копачка за биткоин или множество копачки, но да съм зелен. Аз мога ги включвам само тогава, когато съответния производител на енергия му струва цената нула. Но ако имам завод за алуминий или хладилна централа, аз не мога да си го позволя. Тоест, ако направя хладилен склад за череши, праскови, аз искам във всяка една минута температурата да ми е 5 градуса. Не мога да си позволя 3 дни да ми е 35 и следващите дни да ми е 5. Това е разликата между бизнеса и купаенето на криптовалути. Купаенето на криптовалутите мога да пускаш и спираш, когато си искаш. Но по-хубаво е да не го спираш, ще печелиш повече. Но съществуват моменти, в които ти мога го спираш, когато ти е скъпа енергията, и когато е нула или отрицателна за дадения енергопроизводител, ти да го пускаш тогава. Това, за съжаление, нормалният бизнес не може да го прави.
Ама аз не бих сравнявал биткоин с нормален бизнес.
Аз какво да го сравняваме тогава?
Ами, не знам. Тук малко имаме такива, казваме такива ситуации, където та енергия така или иначе отива във въздуха, дай да купаем биткоин. Което, ако има нещо алтернативно, аз мога да славам си другата шапка на екозащитник. Така, добре, защо да не генерира водород тогава?
Може.
Може.
Место да купае биткоин.
И скоро ще стане, ама не съществува в момента.
Има Дания, има една компания, която
в момента е пазарно. Ако ти имаш един ТЕЦ, който трябва да работи в момента в Европа, защото ще има blackouts, което е почти гарантирано, зимата, но в определени часови зони твоят ТЕЦ трябва да продава на нула, независимо, че,
че работи
пиковите
клите,
часове
да.
ТЕЦа не мога пускаш и спираш.
Така, така.
Нали? В тия часови зони, когато твоят ТЕЦ трябва да продава твоята енергия на нула или на минус, или на много ниска цена, това ти е много по-изгодно да купаеш.
Така е, но това казвам, че нали, не мога да казваме, бе, така ли, че хората правят ток и то отива във въздуха, затова ще да не купаем биткоин.
Абсолютно отива във въздуха.
Е, окей, но не, има начини, по които или, или да се свие продукцията, или нещо,
добре,
но,
не е нужно. Когато ми, дойдат другите начини, тогава е фер.
Ма няма никакъв проблем. В смисъл, ако е изгодно да се... Биткоин се състезава за всеки един... за всеки един unit of energy,
киловат.
С, да, киловат енергия с всяко нещо друго, което
се и най-хубавото е, че няма субсидии за него. Тоест няма преференции. Тоест не се казва купачите на биткоин са социално незвергнати и за тях цената ще е тази. Докато в останалия нормалния свят имаме много нива на разпределение на енергията. Нали така? Тоест едните площат малко по-ефтино, отколкото е пазара, другите площат малко по-скъпо, отколкото. Тоест наместваме, защото е невъзможно да включваме и изключваме постоянно.
Добре, мисля, че много говориме, стана еко-подкаст, а не за
инвестиции. Да, все пак не сме.
Така, ще скочи ли цената на биткоин заради цената на тока?
Това е интересен въпрос. По-скоро, аз често казвам, нали, когато някой говори какъв е fair value-то, какъв е fair value на биткоин, нали, той може много, по много, много различни начини, много различни метрики да се вземат под внимание, може да се вземат такива метрики от мрежата, от adoption, нали, колко хора го използват, колко wallet-и, колко профили има и така нататък. Но за мен е най-така най-фундаменталното нещо, което може да се погледне, за да се прецени колко всъщност струва един биткоин минимално. Е, това е колко, нали, каква е цената, на която един биткоин може да бъде произведен от гледна точка на хардуер и електроенергия. И ако гледаме по този, по този начин, нали, върху биткоин, ако, ако хардуера и електроенергията нещо има някакъв, нали, им се повишат цените, те тогава фундаменталната цена на, на един биткоин също би се повишила. Така че ако...
Те се повишиха вече за бизнес. Аз ще дам пример. Basic баничка до вкъщи. Допреди 3 месеца струваше лев и 20.
Да.
Сега струва лев и 80.
Така е, да.
Което е само заради тока, аз нямам друго обяснение.
Ма тогава, Еленко, ти сам си отговаряш на въпрос.
Аз за това ви давам, кажете
ли баничка,
да,
или
а не портфели, портфели, кажете да.
Да, 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 абсолютно.
Аз понякога искам баничка повече от биткоин.
То, щом цената на тока скача, значи има някакъв друг, може би, проблем. И не само цената на тока скача, ами цената на всичко друго скача и биткоин следва. Да, общо взето той е един от активите, които също се покачва. Той може да се чита с суровина, дигитална суровина. Също, те даже американци така се опитват да го регулират като комодити. И има смисъл да се, да се чита за суровина, тъй като, нали, говори, че се копае, което не точно. Купаването е clearing settlement, clearing, извършване на clearing и settlement общо взето, и защита на цялата мрежа. И е суровина, защото за да, да направиш една транзакция с биткоин в биткоин мрежата, ти трябва биткоин. Нали? Ти трябва да дадеш, да изхарчиш нещо, за да, за да получиш нещо да се случи върху, нали, в мрежата. Отделно като суровините е, има някаква финитна брой, които съществуват на Земята. В смисъл, на планетата Земя има определено количество, да кажем, газ и петрол, както има финитно количество биткоин. Интересно че обаче, че биткоин не е финитен само на Земята, изцяло във Вселената. Общо взето.
Освен ако го форкваме.
Добре, че не сме в други галактики, ни... тогава иначе тя се притеснява.
Кое?
Викам, не ми стана шегата.
Аз не чух просто.
Викам, добре, че нямаме достъп до други галактики.
Да.
Тогава ще тя
се притеснява. Ами не, то това звучи малко, нали, странно наистина. Обаче факт е, че химическия елемент, да кажем, злато съществува в Слънчевата система и на други места. Докато биткоин конкретно е просто е ограничен криптографски до 21 милиона. И форка не ти върши работа.
Викаш, ако, ако има хора на Марс, си имат злато.
Или ако камионитето реши да го форкне до 42 милиона. Да, това няма лошо. Така.
Ако камионитето реши да, да увеличи бройката...
Тоест, няма пълна 100% гаранция.
Да,
тоест,
няма. Така
това не е, така е написано на камък от египтяните, че 21
всичко
милиона.
Е, всичко е базирано на... на...
Което... Тук т.е. всъщност ми подава реплика към втората част на нашия разговор, да си поговорим за красивите неща, които се случват върху блокчейн.
Добре.
Защо напоследък всички големи американски инвестиционни банки се загледаха в Decentralized Finance, което е DeFi, и по някакъв начин те първо са се притеснили, после са го отрекли, и какво беше там,
да.
После са го отбегнали, но, но сега всички искат да са там. Тоест, как е възможно да съществува нещо, което да не е подвластно на регулацията на Феда или големите банки като Goldman Sachs, Bank of America или JP Morgan да го манипулират, контролират, в същото време да създава условия ти да мога да вземеш заем, естествено обезпечен, защото в криптосвета няма необезпечени заеми, или да си сложиш твоята криптовалута на определена доходност. Тук ползвам думи от традиционния финансов свят, но, но то не е доходност или лихва, е просто възможност да получиш малко повече толкани от нещо, което си сложил.
Да, значи доста такъв интересен въпрос, конкретно за DeFi. DeFi според мен е големите банки, инвестиционните банки и още в традиционния финансов свят го гледа като детска градина, където си играят на пари. Или
някакви
на...
там девелопери.
Да, девелопери в света. И те се опитват просто да видят какво могат те за самите себе си да извлекат там, като някаква поука. Главно това, което се тества, разбира се, блокчейн технологията в публичния вариант, в отворения вариант, за какво може да се използва като финансови приложения. Нали? Как, примерно, ще се разменя един токен за друг токен по този начин, как ще се дават заеми, как ще се вземат, как ще се отдават и вземат заеми по този начин и как ще правят някакви други такива финансови интересни неща върху тази система и ние същото цялото това нещо, което се случва там, ето е някакъв Wild West, ние какво може да си извлечем като някакъв плюс за нас върху изцяло затворени системи, разбира се. Въпреки че, да кажем, знам от Петко Карамочев от индустрия, че R3...
Ма той е изцяло в затворената система.
Той е изцяло в затворената.
Той мрази DeFi.
Да, абсолютно, абсолютно.
Петко, много те обичам, но съжалявам.
Да, не, ние с него много интересни разговори имаме. Той по-скоро днес се занимава с R3.
Аз тук почна да се губя.
Чакайте, да. Тук навлязахте много дълбоко BG крипто. Трябва да обясните...
Какво DeFi, първо?
Не, какво DeFi, горе-долу го обяснихте, но затворено-отворено, кой е Петко?
Да,
аз съм гласа на слушателя.
Да, разбира се. Петко Кърмочев, той е от основателя, и в момента мисля, че е CEO-то, или основателя и CEO-то на индустрия и...
Той има акции.
Какво е индустрия?
Индустрия е една компания, която предоставя блокчейн услуги за на enterprise ниво.
Private блокчейн услуги, което всъщност е новото име на сервера. Защото ако сервера не е decentralized...
То е DLT по-скоро. Значи,
какво DLT, значи DLT?
Decentralized Distributed Ledger Technology е enterprise името на блокчейн.
Това звучи като Enterprise Metaverse, който тази семица
точно така. Петко работи се едно за Facebook, макар че не работи за тях, а това, което е DeFi, се случва в една друга екосистема. Но понеже там е open source кода, много хора, които работят за private институции, те имат абсолютно пълните права да ползват този код, неговите алгоритми или там движение, за да го направят private. Private означава да не се знае кой какво прави.
Да се знае. Да се знае.
Но on the blockchain се знае. Това е цялата разлика.
Ти от тази гледна точка, да. Private означава, че за да се включиш ти в тая мрежа, трябва да... Някой да ти даде позволение.
Permission. А другото е permissionless.
Точно така, да. Едното е с позволение, другото е без позволение. И да, но то това за Петко беше само нещо традично. Той работи с Corda R3. Те се опитват също да развиват DeFi върху Corda.
Нали, good което... luck.
Нещо такова много странен хибрид е това нещо. Не съм сигурен точно как. Има някакъв токен, обаче
чакайте. Всеки път, като кажете токен, трябва да обясняваме какво е, защото в различния контекст значи нещо различно.
Значи, добре.
Да се върнем малко назад към DeFi, може би. Да. Американските банки и така нататък.
Ами,
какво се случи тази година, накратко?
Аз с тях, често казвам, това, което се случи от 2017 насам, е, че 2017-та блокчейн думата беше много, много хайпната. Така, всички говориха за блокчейн, имаше компании, които само да си добавят блокчейн името в описанието на тяхната компания и акциите им скачаха с по 20-30-50%. И много от тези големи играчи в финансовия свят започнаха да развиват POC-та, Proof of Concept, такива като пилотни, блокчейн базирани приложения на блокчейн в тяхната екосистема или в техния бизнес. И аз до този момент не знам едно от тези пилотни приложения дали е станало масово, и мисля, че нито едно от тях не е станало масово. Един вид до голяма степен се провалиха да опитумят блокчейн технологията, но опитите продължават и до ден днешен. И всъщност Corda R3, те са едни от лидерите в тази сфера.
Това е компания?
Той е технология, но е бранд на тази технология. Нали? Така се, както
примерно... Това е някакъв форк на етериумския блокчейн, до който
знам. Честно, не съм сигурен. Мисля, че те си имат...
Частично, но после е девелопнат по други правила, за да бъде permissionless and private.
Да, базирано е на distributed ledger technology, но... няма копачи, знае се кой потвърждава транзакциите, кой ги отхвърля и така нататък. Но до някаква степен е прозрачно, защото ако някой промени нещо в системата, нали, всеки си има някакви права, някой може да пише, друг може да пише и да чете, друг може само да чете и така нататък от тази база данни. И това звучи като, нали, нещо много традиционно, което така не че така се прави, нали, нетворкинга или системата администрация, но тук е базирано върху блокчейн и може би е по, често казвам, не знам, малко по-ефективно гледна точка на по-бързо свършат транзакциите или по-знаеш кой какво е пипал, кога го е пипал по база данни, може би някаква така е логиката.
Другото име на това е всеки да има достъп до логовете, но оставяме го това, защото това е традиционна база данни и няма значение за DeFi толкова много.
За DeFi няма такова голямо значение. Аз не знам точно DeFi, примерно Goldman Sachs, какво точно си мисли, че прави с DeFi. По-скоро това, което приложението на най-основното приложение на DLT или на частния блокчейн в момента, се върти около Central Bank Digital Currencies. И затова тези, които са оцелели, техните блокчейн, такива частни блокчейн проекти, които са оцелели, или компаниите като Corda R3, в момента се втурват точно в тази посока, защото всички държави започнат да говорят и голяма част от държавите започват или да се чудят какво ще правят с тия Central Bank Digital Currencies, или трябва ли да си правим нашата централна банка, трябва ли да прави такова нещо, трябва ли, защото Китай очевидно го прави. И затова в момента новото приложение на DLT технологията е точно да се създаде някакво решение за Central Bank Digital Currency. Поне аз както го разбирам. Нали, Петко със сигурност знае повече.
Сега Петко ще го питаме да. В последващ разговор, защото той сигурно се тригърне от нашата дискусия. Но ние сме много големи негови приятели.
Така е.
И, но все пак да кажем няколко думи за истинския DeFi, който е
да.
Totally decentralized. Да, той има perks and risks. Това го оставяме на страна. Но съществуват много протоколи, като Aave, т.е. Да. не знам на английски.
Aave, май, да.
Compound,
Uniswap,
хора и така нататък.
Да. Откъснахте се от реалния свят.
Ето, даден притежател на криптовалута може да си вложи неговите токени срещу потенциална доходност в токени, не в пари.
Да.
Т.е. това не е лихва банкова.
Да.
Но и затова си носи риска от движението на цената. Също така, да даде колатерал и да вземе назаем. И това нещо в момента мисля, че обема му е към 200 милиарда долара по сегашни цени.
Да, доста се качиха обемите. Добре, ами да кажем, значи DeFi. Първо, DeFi, Decentralized Finance, аз предпочитам името Open Finance, защото голяма част от, нали, отворени финанси, защото голяма част от DeFi не е много от DeFi. Нали, не е много decentralized в момента. Като има много добри причини за това да е така.
Как да разпознаем фалшив DeFi? Нещо, което ми твърди, че DeFi, а не е. Като OneCoin, например.
Значи, първото... OneCoin е много...
Еленко,
далече, той е там.
Много е лесно. Като вложиш пари в 10 DeFi, ти гръмна 3, значи тия 3, които са ти... Рък пол, нали? Рък пол е много важен термин за DeFi. Т.е. да ти дръпнат килимчето под краката и ти повече твоите толкани, дали са биткоини, етериум или whatever, не мога да си ги достигнеш, защото съответния протокол, все пак да кажем, протокол е код, който е написан най-често на етериумския блокчейн, но съществува и на други блокчейни.
Да.
То е open source. Това, което се случва в момента е, че тези протоколи казват на хора, които не разбират от четене на Python или Solidity, това са езици за програмиране за нашите слушатели, вижте ни кода. Ако сте хепи, сложете ни пари. Да, ама ти гледаш, там пише доходността е 60% на година.
Даже
шанс
е
ти да прочетеш алгоритъма на кода клони към 0, която видиш 60%, която лихвите са отрицателни.
Да.
Точно това е. Реално, много хора отсълват някакви куци смарт-контракти, където мисля, че ключе е т.е. дали има административ ки, който може да оверрайтне, или смарт-контракта работи перманентно без да има нужда от човек.
Да, има два типа, да.
В началото всички тръгват, защото дори самите създатели, програмисти или там хора не знаят как ще работи, поне месец-два има такъв мастер ки, който може да оверрайтне и да спаси положението. След като видят, че работи добре, кия, т.е. Паролата за влизане в този смарт-контракт се изгаря по абсолютно доказуем начин. И оттам насетне това нещо работи forever.
Да.
И всъщност тия смарт-контракти, които имат в тях най-много пари, е това нещо, което вече няма мастерки, няма кой да го бъгне или да дрене средства. Т.е.
За ръце е така работи. Оставено и...
Да, оставяме и то работи. То може да се бъгне след 5 години по някаква друга причина. Nobody knows. Но тогава всеки си поема риск сам.
Да, наистина. Най-добрият пример в DeFi за най-децентрализирано приложение е Uniswap. Което Uniswap е децентрализирана борса. Имаш някакъв токен,
криптовалута. Какво продаваш и какво купуваш на DAO?
Всичко. Всеки може да листне всичко.
Абсолютно всичко.
Не чушки, токани.
Да, най-великият маркетингов трик, който го направи този създател на тая борса, тя не е централизирана. Тя е абсолютно свободно движи смарт контракт. Той създаде Unisox. Казва, аз имам бели чорапи.
Е това.
Пускам емисия от 1000 чифта бели чорапи.
Да.
Точка по въпроса. Ако някой иска да ги купува, който ги купи, ще получи по един чиф бели чорапи, снимани са, виждат се какви са. Човек си ги е. Обадил се на някаква фирма, произвел се.
Това е proof of concept на борсата, че чорапи. Concept.
Тия чорапи в момента, най-ефтиният чифт е към 100-200 хиляди долара.
Добре, това разбира се.
Да.
Това е по-тъпо от маратонките на Nike, дет струват 50
хиляди. Това е proof of concept. Тоест, че можеш да го направиш и на тая борса можеш да търгуваш всичко.
Ама наистина ли тези чорапи струват 50 хиляди? Това да. Не е ли...
Аз не ти говоря за материала и артистик дизайна на чорапите. Това е the very essence of decentralized finance.
Окей.
Okay. Да, всъщност идеята е, че това са такива чорапи, те само има 1000 от тях. Това вече отива малко мен NFT-тата да има.
Е, не,
да тук... се върнем към DeFi.
Между другото, nobody gives a shit. Извинявам се за лошо английски. Никой не го е ения. Дали ги има в реалния живот тия чорапи. Но той е единствения, който си
и не получавам купил... чорап?
В началото си получил. Но понеже аз не искам да след това, ако купя твоите чорапи, ти ми пратиш твоите чорапи, които си ги носил. За мен е важно дигиталното изражение на тия чорапи, които са оригиналната стока, която си изтъргувала на тая борса.
Да, те имат някаква дигитална репрезентация, която е токен, нали?
Това е като някакъв такъв медал престижен, който си кажеш. Аз съм бил толкова напред, че съм си купил такъв чорап
точно
и го имам.
Точно така е, да.
И съм супер напред, нали? И си го закичваш този чорап.
Това е в основата на...
И цената се вдига.
Добре, добре. Тези чорапи в този случай, ако има 100 000 чорапи, те се продават на някакви основни цени.
Аз вземам един чиф. 100 или 1000.
Добре, да, взема един чиф, ти го износвам и го скъсвам и за нищо не става. Това значи ли, че тази валута не е обезпечена?
Никой не го интересува. Въпросът е, че ти имаш дигиталния чорап.
Да.
Както Влад казва, това отива към NFT. Това е вече арт.
И сега, тук ще преминем към следващата тема NFTs.
И сега накрая ново системно съобщение. Прекъснахме този запис, защото стана прекалено дълъг, така че останете с нас с новия епизод, който ще излъчим съвсем скоро, който продължава от този момент, където започваме да си говорим за NFT. Така че стойте с нас, това е преди да говорите.
Разговорът, който чухте, има изцяло познавателен и дискусионен характер. Мненията, наблюденията и допусканията на участниците, изказани в подкаста, не представляват инвестиционен съвет или препоръка за покупка, продажба, записване, замяна, обратно изкупуване, държане или поемане на емисия финансови инструменти, нито съвет или препоръка за предприемане или въздържане от действия относно финансови инструменти. Всяко ваше инвестиционно решение следва да бъде внимателно обмислено, съобразено с личната ви финансова ситуация, опит в инвестициите и готовност да рискувате. При всички случаи е добре да се посъветвате с независим консултант-специалист в областта на инвестициите и данъчното облагане, преди да похарчите парите си. И още, нищо от чутото не трябва да бъде приемано като правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. За получаването на такъв е необходимо да се доверите на експерт в съответната област, който да вземе предвид вашите специфични обстоятелства.